Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja. Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Jeg forteller deg noe de gjør på Island I forbindelse med korona.
Det synes jeg absolutt du skal gjøre.
Kan du merke at du gleder deg?
Ja, jeg blir litt spent nå, for de har liksom alltid sine egne... Nei, vi bare stenger ned hele landet og tester alle vi. Ingen andre som gjør det. Nei, men vi gjør det.
Ja,
sånn gjør de.
Jeg bare synes det litt lurt, for de har ikke noe oljefond å ty til. Som de færreste har, for øvrig. Men turismen trenger vel ikke å si at den har blitt litt mindre.
Så det har gått litt nedover der, altså.
Ja. Ja, og da står jo disse museene og restaurantene og hotellene og river seg litt I håret. Da tok myndighetene og bestemte at alle islendinger over 18
skal
få et gavekort fra myndighetene på, jeg tror det nesten 1000 kroner,
ja.
For, som kun kan brukes på restaurant, museum. Hotell og museum. Og det mine foreldre da, som har veldig mye kontakt med sine søsken på Island, forteller, at fryktelig mange benytter anledningen. Nei, skulle vi ha dratt på hotell? 10 minutter å gå herfra.
Altså sånn, ja, det
like
kjempegøy.
Ved hotell, og så går vi ut og spiser, og så bruker vi, og da bruker de jo sine penger også selvfølgelig.
Ja, ja,
men
de rekker jo ikke så langt.
Det klart et par, altså hvis du har 2000 kroner da, så ja. Har du dekket en god del, og så legger man på. Og det som også da har skjedd, jo at mange flere har oppsøkt gallerier og liksom museer og sånt som de ellers ikke ville ha gjort. Og så har de fått kjeft også. Vet du hvorfor?
Ja, for det vel smittevern da, smittefarlig.
Nei, det veldig sånn smittevern. Akkurat okay. Sånn her også, så masse ja. Smittevernshensyn. Ja. Men det jeg har fått kjeft for, som det har fått sånn, ikke slutt med dette, var at Domino's Pizza vist den mest populære sånn takeaway-ordningen her. De fikk et voldsomt løft da dette kom ut. Og da var det sånn, nei, ikke bruke det på takeaway. Da vi like langt. For takeaway... Den bransjen gjør det jo kjempebra.
Ja, ja, de
det gjør det jo her også, ikke sant?
Ja,
det
jo alle. Jeg kunne ikke bestille på den indiske her om dagen. Jeg bare, nei, du må ringe tilbake om 2 timer. Nei, det ville jeg ikke. Men det synes jeg var en helt fantastisk Island.
Så Island, der har, nå har turistnæringen fått en liten boost av islendinger som bare...
Ja, men det jo helt konge, for det alternativet jo at staten må betale støtte
ja.
Og arbeidsledighetstrygd og alt mulig dritt. Det kjempesmart.
Så var ikke det lurt? Dette et lite friri til de lytterne vi har I offentlig sektor som sitter og styrer med utviklingen av økonomien.
Nei, fytte grisen.
Var ikke det lurt? Så nå driver de og de koser seg. Rett og slett.
Det var fantastiske nyheter.
Det gjelder å lete etter det positive, fordi nå det. Hvordan det å være Kjersti Idem?
Du tenker med barn som har hjemmeskole igjen, fordi at for tredje gang Dennis på hjemmeskole nå da.
Var nå I høst?
Eller? Ja, altså først var det jo den der lockdown, og så har de hatt det en gang på grunn av korona på skolen, og så har de en gang til på grunn av korona på trinnet da. Men han ikke I karantene, men det derimot lærerne, sånn at det ikke noen lærere som kan lære bort. Ja. Så da hjemmeskole.
Oh, hvordan har du det med det?
Nei, først så fikk jeg litt sånn der jeg bare fløyt utover bordet da, satt og leste den meldingen bare nei, ikke igjen. Men så har det gått til. Han jo ikke så, han jo 10,5 år. Han klarer seg litt alene, og vi har jo naboen, ikke sant? Og Stine har litt hjemmekontor, og jeg har litt og sånn. Så det går bra. Men, og I hvert fall det at han slapp karantene var sjukt digg. Men jeg tenkte på det da jeg kjørte hit nå, for at det da han liksom kommet meg litt over den kneika sånn, og så det fint vær, god stemning, alle var fornøyde, det hadde vært en sånn tråere start tidligere I uka, hvor det var litt sånn der, ok, vi...
Ja, dårligere vær og regn og... Ja,
fader, det var det jeg tenkte på, at det har så mye å si, det været, for det var sånn, nei, nå jeg så... Nå flyter det liksom, nå ting bra. Men I går, på denne tiden, da var det ganske ræva.
Ja.
Og det sånn... Så hørte jeg på... Kom jeg til å tenke på noe jeg hørte på radioen her med en kar som... Jeg vet ikke, jeg fikk ikke med meg hele, men han hadde I hvert fall tydeligvis vokst opp, jeg tror det var I Vanuatu, eller et eller annet sånn veldig eksotisk øy ute I et varmt land.
Med mye vokaler og en øy, så skjønner man.
Ja,
der
det
de. Jamaica, Bahamas, det sånn.
Og hvordan han hadde snakket om, det var kanskje ikke det, kanskje jeg blandet med noe, men I hvert fall et sånt type sted. Han og vokste opp også her. Og så var det snakket om mørketid og sånn, og hvordan vi, alle vet hva vi snakker om når vi snakker om at liksom, det det der blå lyset, og det blir sånn tidlig mørkt, og du trekker, jeg går litt I dvale, liksom. Mm. Og vi, mange nordmenn, har en litt sånn melankolsk undertone inni oss.
Ja, ja.
Og alle skjønner hva vi snakker, hva jeg sier når jeg sier det. Men han hadde snakket med disse kunstnere da, I sånne andre type tropiske strøk om det, og de sitter sånn høflig og ser på sånn, jeg hører hva du sier. Jeg aner ikke hva du snakker om. De bare skjønner det ikke. Og det så forståelig, det så interessant da,
ja.
At vi, liksom alle vi som bor her oppe I Norden og fryser og hutrer og går sånn inn, det så kaldt så vi går sånn og krøker oss sammen, og så lurer alle på hvorfor vi litt sånn innerslutt da. Og så blir det liksom mars, april, sånn, så kommer vi ut, og da jeg sånn, ja, det sånn, det sånn jeg egentlig? Ja, jeg har vært I dvale, jeg fikk ikke helt med meg det.
Ja.
Men nå har jeg begynt å bli så stor da, at jeg har skjønt det, at jeg går liksom inn I den litt sånn...
Ja.
Og at vi som bor her, vi liksom sånn påtvunget av naturen til å ha det litt sånn revet halve året. Mens de som ikke har det sånn, de bare happy go lucky og...
Vi vet ikke hvordan vi har det her oppe I nord.
Nei, det skulle bare visst.
Men det, når du da slenger inn korona I tillegg, ikke også, sosialt liv, ikke treffer mennesker som flokkdyr som vi og folk som har en ensomhet fra oppvekst og sånn, som ligger og murrer, og så
alle
blir det...
som sitter og gruer seg til jul nå, fordi jul ganske kjipt, for da det ingen å være sammen og sånn. Og så det, vet du at det lenge til, og det mørkt, og det kjipt.
Jeg tror aldri Norge har hatt flere vaksinetilhengere
Nei.
Noensinne enn... Det liksom det ene, det lys I mørket
ja.
Vet du hva?
Det kommer til å komme
94% sjans for at jeg ikke blir smittet
Nei, det mørkt Det mørkt Men det, jeg, for meg da, så det litt sånn mørkt Men så blir jeg veldig fort glad eller jeg glad, og så blir jeg fort mørkt Det jeg litt usikker på Men det liksom litt der I det skiktet ja.
Jeg tenker, jeg kjenner mest på litt sånn tiltaksløshet At sånn I dag, ikke sant? Det en nydelig vær
ja.
Og med hele meg så tenker jeg Når jeg kommer hjem så har jeg lyst til å skifte Og så ta en joggetur
ja.
Ikke sant? Og så kommer jeg hjem og så blir det til at jeg lager mat Og så rydder opp og sånn Og så oi, det har blitt mørkt.
Mørkt
Og I det jeg ser ut og det har blitt mørkt Så det akkurat som å komme seg ut Jeg vet du, dette ble veldig vanskelig ja. Oi, nå ble det så vanskelig å komme seg ut Og så blir det så fort sånn Men I morgen
ja. Men vet du hva, jeg Jeppe trener jo 1000 ganger I uka for tiden Og Dennis jo ikke det Og så hadde vi sittet litt inne, veldig mye inne dagen før På grunn av dette mørke og dårlig vær og sånn Så sa jeg jo bare at det går at det uaktuelt Så nå går vi en tur, vi mens han på trening Og det var vanskelig, den første halvparten av turen Så dårlig stemning, men etter det Jøye, så koselig vi hadde det
Ja, ikke sant
Og det var mørkt
Men det, det påfallende, ut. For jeg har vært ute
ja,
Og
det
bor ganske Det bor 62 000 mennesker I Drammen Og jeg har gått liksom populær strekning ja. Langs elva hvor det vanligvis en del det liksom Sognsvann I Oslo på en måte det liksom ja. Løypa da og der har jeg vært sånn hallo, hallo
men november ass
men da har jeg tenkt, fy søren, det ikke bare jeg som
nei
litt treig
november den dølleste måneden da
men fra døll måned over til ikke dølle mail men problemer folk har Altså dette her ikke, det, nå selger vi ikke en podden som en sånn lysbetont greie I mørket.
Det ikke det. Ikke tenk på det. Men her har vi en tilbakemelding og et tips til motopodden.
Oi!
Mm. Hei, kloke og artige damer. Jeg jobber som faglærer I videregående skole. I begynnelsen av min karriere jobbet jeg som pokker og følte meg aldri bra nok. 10 år senere føler jeg det samme. Men da det deilig å ha gode kolleger. Jeg jobbet tett på, som mente at jeg både var bra nok og flink nok, sa noe utrolig godt til meg. Du må tillate deg selv å være ny.
Ja, der motto.
Mm, tillat deg selv å være ny. Jeg synes det var bra, ja, ass. Den setningen forundret meg da, men dere skal vite at den har svidd seg fast I minnet. Så nå bruker jeg den både på jobb og I privatlivet. Dersom det noe jeg aldri har gjort før, eller når jeg skal gjøre noe på en ny måte, så sier jeg den setningen til meg selv. Jeg prøver også å gi den videre til andre der det måtte passe, som I denne mailen her. Blir veldig glad om dere videreformidler denne til de som kaver jobben sin, til de som strever hjemme, og ellers til alle som måtte ha nytte av en snakke pent til seg selv setning. For dere snakker jo om det, og vi skal snakke pent til oss selv. Men det da ikke så lett å vite hva man skal si. Denne setningen en god start, synes jeg. Den mye snillere enn det Pippi sier. Dette har jeg aldri gjort, så det får jeg sikkert til. Det riktig det som sies der, men den da veldig litt streng også. Litt piskete. Jeg prøver å tenke på første gang jeg skulle hekle. Det skulle bli en lapp, du vet, som I et lappeteppe. Men etter å ha heklet en stund, så lignet den på en skjev nisselue. Jeg lo og tenkte at herfra kunne det bare bli bedre. Tenk om jeg kunne tenke det samme om alt I livet. Ja, ja, så rar ble den, men om dette noe jeg har lyst til å få til, så får jeg bare hekle og se om den blir bedre da. Lappene ble bedre, men det skulle ekstremt mange lapper til før det lignet på noe som jeg kunne vise frem uten ironi I stemmen. Mens jeg først på maileren, så må jeg si at jeg har en krevende jobb. Utdannelsen min å undervise I fag, og jeg kan noe om pedagogikk. Det meste av hvordan folk faktisk lærer har jeg lært meg I klasserommet. Men tror du ikke folk kommer med sitt I ryggsekken også, du da? Det unge mennesker som styrer I livene sine, de prøver å møte alle forventningene som til dem, og alt dette mens de I utvikling selv. Dette stod det lite om I bøkene fra høyskolen, og alt som kommer må jeg håndtere ut fra hva jeg tenker fornuftig. Jeg har prøvd å finne en måte som innebærer en blanding av lytting, trøst, forståelse, og hvordan jobbe med det de strever med videre. Jeg løser derfor opp I skoleting, venneting, hjemmegreier, bussforbindelser og alt mellom himmel og jord. Relasjonspodden til stor hjelp, gir meg tanker, løsninger og ideer som jeg bruker både hjemme og på jobb. Jeg skiller sterkt mellom det at jeg pedagog og ikke terapeut, men noen teknikker det ok å ta med seg uansett. Jeg tillater meg selv å være ny, og det vil jeg at de skal gjøre også. Hva tenker du om det her da? Det noe som, det noen som kan hjelpe deg? Jeg kan lytte og være der for deg, men jeg lurer på om du kanskje bør snakke med noen som kan mer om de greiene her. Det så mye ungdom som strever med sitt. Hva vil jeg med denne mailen? Nei, bare en tilbakemelding på flink pike-syndromet. Det å gjøre gode ting kan drive oss fremover, gjøre at vi ikke blir et ego-samfunn. Men det jo som dere sier, ikke utslett deg selv. Det å gjøre den ekstra tingen vil jo gjøre at ting skjer, som at det faktisk blir kake på foreldremøte, men du trenger ikke ta helt av. Hva må tenke at du skal gjøre en ekstra ting en gang I måneden, annen hver måned om det noe stort. Det kan være å bake for noen, hjelpe noen med å male, gjøre innkjøp for en nabo. Stort eller smått, se hva du har tid til. Med litt flaks kan det gi en hyggelig opplevelse I retur. Du god nok slik du og du må tillate deg selv å være som du For noen så det all verden.
Oi, der var det mange ting.
Det var mange ting. Det var bare en tilbakemelding. Så det var
ja, men det var også litt om dagens ungdom og litt om å være raus. Og så var det også dette med å tillate seg å være ny. Og vet du hva jeg satt og tenkte da du leste? Det var at I går så var jeg konferansier på juristkongressen. Det skulle ha vært 900 mennesker I salen. Ja. I stedet var det 903 mennesker bak en skjerm. Oh. Og 5 teknikere som var på The Hub. Ja. Der hvor det kom foredragsholdere. Og ingen fikk lov til å dele scenen, selvfølgelig.
Nei.
Sånn at, så da stod jeg og snakket til 5 teknikere og visste at det masse folk bak skjermen. Men en av de som snakket, nå, jeg har et poeng med dette her.
Ja, ja, ja.
Det var Sigurd Granmark, som jeg kjenner jo av foredragsholdere, som du også vet hvem og han snakket om organisasjonsutvikling og dette med endring. Og da blant annet hadde han fokus på at du har endring, men egentlig, og det jo et sånt ord som veldig mange redde for, å, endring. Mm. Men egentlig burde vi bytte ut det ordet med utvikling.
Ja.
For det jo egentlig det som skjer, vi utvikler oss videre. Og da var hans, etter hovedpoengene hans, at hvis du skal gjøre det bra uansett bransje, så trenger du de fleste har veldig mye fokus på å konkurrere, ikke sant? Vi best, vi skal være dritgode på sånn og sånn og sånn og sånn. Og så tillater de seg ikke å stoppe opp og ha fokus på utvikling. Og utvikling betyr at du begynner litt på nytt på et eller annet, altså ikke helt fra scratch nødvendigvis.
Kanskje gå på et kurs?
Men gjør noe litt annerledes for å bli bedre. Og ja. I den prosessen så blir du dårligere, fordi du ny. Ja. Og derfor går veldig ofte firmaer og bedrifter og alt mulig rart litt av dundas fordi at de tviholder på ett spor for der de gode og så tør de ikke være dårlige en periode og et eksempel at han jobbet da som sjef I Adidas I mange år og vet du hvem som jobbet der blant annet? Oddvar Brå, selveste sitatkongen
Ja, så du
Og Oddvar Brå fortalte det alltid gøy å si sånn, vet du hva, dette sitat fra Oddvar Brå at I langrenn så begynte vi med ny skøyteteknikk og Norge lå langt bak, dette her liksom slo han ikke sant, andre steder, og de begynte å gjøre det bedre og da trengte det norske landslaget langrenn og alle andre å lære seg den teknikken, og da ble det jo mye dårligere den vinteren og så måtte de jobbe seg opp og bli best I det Men hvis ikke de hadde gjort det, så hadde de blitt sånn akkurat seilt.
Hadde de fortsatt gått bare klassisk.
Ja, og så bare slo det meg
liksom.
Hadde ikke
blitt noe OL, Norge vinner OL da?
Ja, og jeg tenker på Kodak for eksempel, som hadde sånn filmruller og sånn. Ja. Og visst nok har jeg hørt at, ikke sant, det blir, føles litt som viskeleken da. Visst nok noen har sagt om Kodak. Ja. så dette vet jeg ikke om noe hold I. Men jeg tror på det likevel, for det høres logisk ut, at de turte ikke å jobbe digitalt, fordi at da konkurrerte de med seg selv. For de var jo størst på, ikke sant? De måtte bare holde på det de var gode på, det var filmruller og kameraer. Og hvis de begynner med å legge digitale ting, så selger de jo mindre. Mm. Og ved å tenke på den måten, så vet jo ingen unge I dag hva Kodak og det var de største før. Sånn at det der må tillate seg å være ny, jeg bare tenkte mye på det I går når jeg hørte det foredraget. Mm.
Ja, det var veldig bra. Tusen takk skal du ha, Stine Mor. Det var bra. Når du sa det med Kodak, så tenkte jeg veldig på, for jeg jobbet jo I musikk. Bransjen. Litt sånn på slutten av storhetstiden. Det var jo veldig mye høy sigarføring og sånn før. Jeg fikk med meg noen sånn slanter av det liksom, før det ble litt sånn andre tider. Men da opplevde jeg at, for det var jo da musikken begynte å bli digitalisert og liksom sånn. Mm. Mens musikkbransjen opplevde, I hvert fall jeg, var litt sånn, hei, dette skjer ikke. Folk kommer til å fortsette å kjøpe CD-er.
Ja.
Nei, vi fortsetter som vi alltid har gjort. Vi gjør det, vi gjør det og så bare,
Fordi det å være ny og begynne på scratch på et eller annet Det for skummelt
ja. Så, Men de har jo hevet seg rundt det, da, til slutt når de skjønte det Men de kunne ha ligget mye lengre I forkant Og sluppet å få den der voldsom omveltning som det ble da.
Og hvis vi overfører dette her til selvutvikling Som jo det fokuset vi pleier å ha I denne podden
her det jo det
Så tenker jeg at det som skjer Vi tuller jo litt med at når folk 39,5 da tar de Det en slangen som går ut av det skinnet Som så hudløs Det skjer jo med folk I ulike alder Men det ofte rundt som 40-ish Og jeg tenker jo at det jo nettopp det At da du I verden på en ny måte Og det blir litt keitet og klønt Og jeg vet veldig godt hva jeg snakker om For jeg begynte jo å skulle vise litt mer hvem jeg var Og bare gikk litt overboard Og det ble litt sånn voldsomt Og det ble liksom too much og Så skulle jeg være veldig sint Og jeg skulle vise at jeg kunne være sint Og så ble det bare feil Og så begynte jeg å grine og så, og masse, Det var mye styr
Det den pendelen som går liksom Veldig mye fram og tilbake Før den finner seg et eller annet sted I midten ja.
Så derfor tenker jeg at det utrolig bra sitat I forhold til at når du da jobber med å være I verden på en litt annen måte, så du også ny og tillater deg å være snill med deg selv. Det lov å være ny I verden. Det lov å være nybegynner.
Snakket med en senest I dag på telefonen som var litt sånn sur på seg selv, for at etter første eller andre terapien, eller de første gangene, så var jeg sånn, yes, hurra, hurra, nå jeg klar for å åpne opp, og nå skal det skje, liksom. Og så hadde hun gått litt sånn inn I skallen igjen, på en måte, som var litt sånn, sinnet på seg selv.
Ja.
Og det liksom, nei, det ikke noe rart, det jo gode grunner at det sånn, kanskje du begynner å nærme deg noe som skikkelig kjernen I ting som skikkelig skummelt, eller kanskje, det jo vanskelig å leve på en annen måte enn det man har gjort før. Mm. Det lov å få seg en liten dypp ned I mørket.
Igjen, jeg tror ikke det mulig uten å dette tilbake på det gamle innimellom, for det det du kan,
selvfølgelig. Det du kan. Ikke bli sinnet på deg selv for det, liksom, når du prøver noe nytt.
Nei, husk at det lov å være ny.
Ja.
Også
og la deg selv
med tanke på å være I verden på en ny måte.
Ja.
Det var, synes jeg var fint. Tusen takk til Stine som sendte den.
Hei. Digger podden deres og har plukket opp masse gode råd. Jeg håper dere kanskje kan hjelpe meg. Jeg kunne skrevet veldig mye om alle mulige ting jeg tenker en del av problemet, men jeg skal prøve å gjøre det så kort som mulig. Jeg har siden ungdomsskolen, nå 30, slitt med spiseforstyrrelser I varierende grad. Aldri kjempealvorlig, men slik at det har vært en veldig stor del av hverdagen min. Har hatt vekslende perioder med veldig restriktivt kosthold og lite mat, og perioder med mye overspising. For noen år siden hadde jeg en lang periode hvor jeg klarte meg bra, men hadde et veldig spesifikt kosthold med mye nei-mat. Etter dette gikk skjeis, har jeg stort sett overspist og gått opp 20 kilo I vekt. Jeg vil jo ikke fortsette med dette, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke klarer å bare la være. Jeg skjønner at det mange underliggende ting her. Jeg har også det siste halvannet året stått I mye vondt og vanskelig med utredning av min sønn som har fått diagnosen ADHD. Jeg alene med han. Han har veldig lite samvær med sin far, men vi har mye støtte I min familie. I denne perioden har jeg slitt med mye skyldfølelse for at jeg ikke utredet ham før, skyldfølelse for alt jeg har gjort feil, følelsen av ikke være en god nok mamma I møte med hjelpeapparatet, skam over ikke være god nok, og så videre. Overspisingen har økt mye, det samme har vekten. Kan også nevne at jeg hadde et veldig destruktivt forhold til barnefar, med noen episoder med fysisk vold og en del psykisk. Men jeg må jo fortsatt forholde meg til ham også. Jeg har gått til en psykolog som jeg har en god relasjon til I cirka 1,5 år. Begynte derfor å få hjelp med overspising og stress, men da alt dette begynte å skje I forhold til min sønn, har timen hos henne stort sett gått med til å snakke om ting rundt dette. Jeg har blitt tøffere til å stå opp for meg selv, men jeg har ikke kommet noen vei med spisingen. Noen ganger lurer jeg på om jeg bruker den vanskelige situasjonen jeg står I som en unnskyldning for at jeg ikke får til dette med spisingen, for det virker så idiotisk at jeg ikke bare klarer å ta meg sammen. Jeg har de siste årene prøvd alt. Diverse nettkurs med oppfølging, avtaler med andre, belønningssystemer, ulike dietter, prøvd å avstå helt fra godteri, legge vekk alle dietter og nei mat, pluss, pluss, pluss. Har dere tips I hva jeg kan gjøre nå for å klare å kontrollere overspisingen? Jeg overspiser spesielt godteri, men ikke si at kluet å ikke ha godteri I huset. Jeg vet det, men jeg finner jo godteri på butikken. Jeg trenger heller ikke å høre at du må bare bestemme deg. Det har jeg hørt før, og det får jeg tydeligvis ikke til. Jeg vet at jeg må ta tak i de underliggende tingene og jobber med det, men jeg trenger å stoppe vektøkningen nå. Tror jeg litt flink pike, selv om jeg egentlig føler at jeg ikke får til noe. He-he. Håper dere vil gi meg noen gode råd. Jeg skikkelig desperat nå. Stine.
Ja. Jeg tror vi hadde blitt veldig rike mennesker hvis vi hadde en quick fix på dette her. Og det jo litt artig å kunne sitere min mor på noe som jeg synes et utrolig bra ord, som hun nå har gått inn for å bruke på EQ-institutt når vi skal forklare ting. Mm-hmm. Og det hva ditt smerteuttrykk? Altså, hvordan uttrykker du smerten? Ja. Fordi at da det I hennes tilfelle spiseforstyrrelser. Ja. For noen det selvskading. Mm-hmm. For noen det å være sammen med mennesker som trykker deg ned og finner deg I masse drit. Og det mange måter å uttrykke smerte på. Så det et smerteuttrykk spiseforstyrrelsene. Og hun sier jo selv, jeg vet det underliggende, hun har vært I et destruktivt forhold, hun har hatt det utrolig tøft og har det veldig tøft og veldig stresset. Og I hennes tilfelle så tenker jeg at det der utløpet kommer på en måte. Det der ventilen for å ikke ha det bra. Mm. Og det ingen vei utenom enn å gå til kjernen. Fordi, som hun sier, ikke ha godteri. Det bare bestemme seg. Dette bare fraser. Det funker jo ikke det hele tatt. Nei. For det sånn mindset. Selvfølgelig kan du jobbe med tankene dine. Det ikke noe veien med å ha sånn kognitiv fokus på det.
Men, nei, og det kan jo funke for mange, men det funker ikke for henne.
Ja, det litt som... Hva skal jeg si for noe? At du har langt hår, og så... Jo, sånn, du vet sånn... Fanget av en stormen. Du vet sånn, at det sånn blåsekanoner på en som har hår, langt hår. Og så blåser hår I ansiktet hele tiden.
Ja.
Så du sier sånn, hei, relasjonspodden. Jeg har vindmaskiner på fullt, og hår som I ansiktet hele tiden. Men jeg trenger et tips på hva jeg kan gjøre. Ikke si jeg skal kjøpe en hårstrikk. Fordi så tenker jeg sånn... Det ikke... Vi kan ikke bare... Altså, Du trenger å gå til kjernen av det.
Du trenger å slå av vindmaskinen.
Og måten å få slått av vindmaskinen at det masse følelser som vil ut. Mm. Det stress, det fortvilst, det alt det hun har vært igjennom, alt har hopet seg opp, det har blitt en vindmaskin med full styrke. Og den eneste måten å få skrudd av vindmaskinen, sånn at håret ikke kommer overalt og I ansiktet, at Carola kan sette seg ned med en kopp te og slappe av litt, bearbeidet. Det og stress rundt sønnen. Og jeg hører at hun veldig selvkritisk. Sånn at,
det forferdelig. Og så har jo dette pågått sin ungdomsskolen. Ja. Altså, da du liten. Og det begynte jo ikke bare av seg selv. Det var ikke sånn at du var 13 år og tenkte, nei, skulle du slutte å spise, eller begynne å overspise, eller skulle du begynne å tulle med mat?
Ja.
Det jo en grunn til at du gjør det når du tenåring.
Nå fikk jeg dilla på det ordet smerteuttrykk, men smerteuttrykket hennes har vært veldig åpenbart. Og det som som jeg vil gjerne gi en litt sånn trøst til, at dette her trenger ikke å ta 5,5 år og koste 60 000. Nei. Overhovedet ikke.
Nei.
Det kan være noen få terapitimer som hjelper mye. Jeg sier ikke at du blir ferdig på noen få timer, men det hjelper mye på å få tømt gørra ut. Ja. For å skru ned på de vindmaskinene.
Så vi har rett og slett trukket et rødt kort.
Ja, for det jo ikke noe vei utenom. Vi kan bare si sånne fraser som, ja, det hadde vært lurt å gjøre sånn og sånn, men det bare utenpå. Det ikke der kjernen ligger.
Vi er fan av å gå til kjernen.
Ja, altså hvis ikke du har hørt på denne podden og skjønt det før nå, da har vi vært utydelige i så fall.
Ja.
Men jeg vil så innmari gjerne at hun rausere med seg selv og tenker, jeg gjør så godt jeg kan, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg visste ikke at han hadde ADHD før dette kom. Det er mange som også blir utredet når de 19 og
45
og 47 uten at de sitter, vet du, det mamma sin skyld.
Nei, men de opplever en stor sorg ofte når de får det i voksen alder, da. Det jo veldig forståelig, men det kommer ikke din sønn til å gjøre.
Nei.
For han bare et barn, og han har fått den diagnosen nå, og du har jo ikke visst bedre.
Nei.
Hadde du visst mer, så hadde du gjort det annerledes.
Men hun visste ikke det.
Nei.
Og derfor vil jeg at når hun tar seg og snakker stygt til seg selv,
slutt.
Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør så godt jeg kan. Det min sånn favorittmantrasetning. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør så godt jeg kan. Mm. Fordi at du kjenner med deg selv at det sant.
Mm.
Og derfor vil jeg at du holder fast i det, i stedet for at du skrur på vindmaskinen og dundrer på litt til.
Og fanget av en stormvind.
Ja, av alle. Det, var liksom, det kommer sånne bilder opp, så må jeg bare ta tak i det som kommer. Ja. Så
nærme ting.
Og så kan det sies at jeg var jo blodfan av Carola.
Ja.
Jeg har jo ingen sånn idoler i oppveksten, sånn, særlig på musikk. Så jeg har liksom, sikkert for at jeg synger så falskt og sånn, så jeg har aldri liksom tenkt i de baner.
Jeg tror ikke du synger så falskt som du sier, gjør du det?
Jo, det gjør jeg. Gjør I begge stand-up-showene mine har jeg sunget for humorens skyld. Da sitter folk og ler godt og tenker sånn, det mulig? Alex Rosén, han så denne showet. Ja. Han kom bort og sa, jeg vet ikke hva du gjør som får det til å bli så falskt, men det jævlig morsomt. Så sa jeg, men det jo faktisk ikke... Han trodde jeg hadde gjort meg til.
Jeg sånn.
Han var så imponert, for han tenkte, hvordan kan du fake det så bra, så falskt?
Ja.
Det jeg som sikker. Så
okay.
Da var det ikke det komplimentet så stort likevel. Men Carola, altså, var du fan?
Ikke sånn på den måten der. Men jeg snakket jo om det i fjor. At jeg var på sånn karaokekveld med noen venner i fjor da.
Ja, den gang vi møtte mennesker og
gjorde gøyale ting og sto ved siden av hverandre og spyttet inn i samme mikrofon og syntes at det var helt innenfor. Og drakk sikkert de samme flasker og det gjorde vi ja.
Det skal vi gjøre i 2021.
Det skal jeg love deg. Jeg spytte så mye på folk.
Tenkte han en tafsing som måtte pågå.
Da sang vi Carola, og da jeg kjente jo at du gjorde noe med meg.
Ja,
det var ikke første gangen, liksom. Men jeg var ikke sånn blodfan, da. Nei, jeg var ikke det.
Ja, det. Men nok om Carola. Hun har ikke så mye plass i denne podden. Det har andre folk.
Ja.
Fortell.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Hei, flotte damer. Skriver denne mailen i tårer og håper dere kan hjelpe meg med gode råd. Jeg en ivrig lytter i relasjonspodden, over snittet engasjert og nysgjerrig på menneskelige relasjoner og alt som hører med. Takk for at dere deler så mye nyttig kunnskap og refleksjoner rundt et viktig tema. Så til saken. Jeg har levd med en mann i 9 år, som jeg kanskje aldri har følt helt har vært den rette. Vi fikk barn tidlig, og jeg har lenge følt at jeg måtte være sammen med han på grunn av barnet og senere barna. Helt fra starten av forholdet har vi kjempet for å holde sammen. Jeg fikk også fødselsdepresjon med barn nummer en, og han sto som en klippe for meg. Vi giftet oss for 2 år siden, og jeg husker følelsen av å ha lyst til å snu I kirkedørene. Jeg vet, Ups. Rødt flagg, eller bare kalde føtter. Etter bryllupet fikk vi et barn til, og familielivet begynte virkelig å slå sprekker. Mannen min har slitt med et spilleproblem, og her snakker vi store summer og har aldri vært ærlig om det. Tidligvis har det forsvunnet summer fra felleskontoen som har gjort meg nok så paranoid, men de siste årene har han ikke tatt ut penger, men han har fortsatt med spillinga. I tillegg har han også slitt med å holde på jobber. På 9 år har han hatt 8 ulike jobber, noe som har vært utrolig vanskelig for meg på grunn av stabilitet og trygghet I hverdagen. Jeg har lært meg ham å kjenne, så jeg merker det på stemninga hvis han har spilt, selv om han nekter. I perioder gikk jeg på eggeskall I mitt eget hus fordi jeg kjente stemninga og var redd for å bli bitt hodet av. I tillegg rant det over tidligere I år, da han gikk helt I kjelleren psykisk og det var mye sinne hjemme hos oss. Han sliter med å regulere egne følelser, og det endte som regel med at han dro fra situasjonen I et voldsomt drama, til hytta, ut på en fjelltur og så videre. I tillegg kom nedstengingen av samfunnet, og vi ble fanget hjemme I hverandres selskap. Dette har tæret på familien og ikke minst på meg. Grøss og gru. Jeg kom til et punkt før sommeren hvor jeg følte meg fanget, tom og følelsesløs. På alle måter følte jeg meg brukt opp. Rett før sommerferien slo han datteren vår på 8 år med flat hånd på ryggen, slik at hun hadde håndmerker etter hånda. Det var dråpen for min del, og jeg dro på ferie med barna alene. Han hadde fått en ny jobb og måtte bli hjemme. I ferien oppdaget jeg at jeg hadde en ny ro rundt meg, siden jeg slapp å forholde meg til andre enn meg selv og barna, og det var virkelig den mest avslappende ferien jeg har hatt på lenge. I løpet av ferien fant jeg ut hvor mye han har satt inn på spillkontoen fra desember til juli. Jeg har ikke talt hvor mye han har vunnet, men summen tippet 500 000. Dette var med på å tippe valget, selv om jeg aldri konfronterte han, fordi jeg ikke tror han kom til å være ærlig, og det ble en dragkamp som tidligere. Når ferien var over, var jeg sikker I min sak. Nå skulle jeg flytte ut. Det gjorde jeg også, og nå har jeg bodd alene siden starten av september. Dette en prosess jeg føler jeg har arbeidet med lenge, og tanker på å bare se barna halve tiden har holdt meg igjen lenge, men nå hadde det gått så langt at jeg rett og slett ikke holdt ut lenger. Hørte faktisk på episoden hvor dere snakket om at jeg må se episode 1 før jeg går videre, rett før jeg fortalte at jeg ville flytte ut. Føler virkelig at jeg sto på stødig grunn, et godt valg, men jeg hadde prøvd lenge, men nok var nok. I begynnelsen var det befriende å bo alene, jeg følte at jeg endelig kunne puste igjen. Men nå er jeg konstant lei meg og bruker mange av døgnets timer til å gråte helt ukontrollerbart. Jeg begynner å lure på om jeg har tatt feil valg, for plutselig sitter jeg her med ganske mye følelser og livredd for at jeg har tatt feil valg, selv om jeg føler at det var gjennomtenkt. I tillegg det helt jævlig å ikke se barna hver dag, så hver byttedag et mareritt. Så til spørsmålet mitt, dette en normal reaksjon, selv om det var jeg som avsluttet? Får jeg en sorgprosess selv om jeg følte at jeg var ferdig med alt, eller burde jeg virkelig tenke over det valget jeg har tatt? Kanskje reaksjonen min et tegn på at jeg skulle flytte tilbake? Kan det være ensomhet? Jeg bor alene og har veldig liten omgangskrets utenom kolleger, så jeg bruker mye tid alene. Jeg egentlig en sosial person, så å være mye alene gjør meg gal. Blæ! Jeg forstår ikke meg selv lenger, og jeg forstår ikke hvorfor jeg nå tenker at jeg har ødelagt alt med mannen I mitt liv, selv om han kanskje aldri var det, men var det likevel. Jeg kan virkelig ikke stole på mine egne følelser og føle meg dum. Før dere drar kortet, jeg har allerede kontaktet psykologen min. På forhånd takk for svar. Hilsen Vingle Petra.
Jeg var ikke på vei I terapi, jeg. Var du?
Nei, jeg var ikke det.
Ja, hva din første tanke, Kjersti? Du misunnelig?
I hear you, siste.
Tenkte du, kanskje jeg skal gå tilbake igjen på det verste?
Gjorde jeg det?
Ja, det derfor jeg spør. Kom igjen. Fortell.
Jeg kan ikke fortelle så mye om det, uten at jeg drar mange inn I podden.
Du drar ikke mange, du drar eksen din inn, ja. Og det vil du ikke gjøre, det skjønner jeg.
Ja, jeg ikke så kjent på det. Men kan...
Du kan si om du kjenner deg igjen eller ikke.
Jeg kjenner meg igjen.
I å revurdere valget.
Og hvor lang tid den der sorgprosessen tar. Senest I går så snakket jeg med noen om, nå det jo 3 år siden jeg flyttet ut, for siste gang.
Mm-hmm.
Og da senest i går satt jeg og snakket om hvor jævlig jeg hadde det I begynnelsen av uka for at jeg synes de der, det, blir ikke, det der bytte funker ikke så bra for meg vi har jo snakket om det før en uka, fulltidsmamma, tjo og hei, sånn og sånn men det tar jo noen dager før barna liksom lander litt og de liksom, hvor den igjen og hvor ikke sant? De har jo to hjem, stakkars små og alt liksom og så har vi det fint og så skal det liksom begynne å dra Og så for dem da, så det igjen den der, hvor og nå skal jeg, hvor jeg har glemt den, kan du komme, kan du levere, skal du hente, levere. Og så, så det liksom bare sånn, den ene uka det for mye barn, den andre uka det for lite barn.
Ja. ja.
Og det jeg tror ikke jeg kommer til å vende meg til, eller jeg tror ikke jeg kommer til å like det.
Liksom. Noen gang.
Nei, ikke sånn helt.
Nei.
Jeg kan like deler av det liksom og noen ganger det bra og det deilig å ha noen fridager innimellom og sånn
men der du nå tre år etterpå
ja.
Men hun flyttet ut det to
det
måneder
ja. Så ja. Det bare å grine bare, du ligger der du ligger I den der fosterstillingen din og føler deg som et jævla krek men det går bedre
ja.
Etter hvert og du skal ikke flytte tilbake til en mann som ikke var mann I ditt liv I utgangspunktet
Men nå sitter det to stykker som har gjort akkurat dette her, at vi har begge to gjort til slutt, begge to.
Ja,
og så har vi gått tilbake.
Det har vi gjort.
Og så bare, å ja, det var derfor jeg gikk, nå fikk jeg alt tilbake igjen, ja. Så derfor avslutter jeg igjen. Hva gjorde Dora og Toralsdottir? Hva gjorde Kjersti I dem? Det gikk en stund, og så tenkte jeg, han vil jo virkelig liksom endre på ting, og gjøre ting bedre, og få til dette her. Who am I til å si at ikke det kan gå I andre omgang?
Ja.
Og så var det tilbake igjen.
Og så var det I tredje omgang, og så gikk dagen.
Og plutselig så var det... Ja, nå husker jeg hvorfor jeg gikk. For to ganger siden. Sånn bare normaliseringen av å sette spørsmålstegn og være I tvil. Mm. Og om hun velger å gå tilbake igjen og teste det ut og finner ut... Ja, det var den mangelen på ærlighet, ja, at han ja, bruker pengene.
Han slår jo barna, han, ja.
Ja. Og det at... Altså, hadde han sagt, jeg har et spilleproblem, jeg vil ta tak I det, jeg... Slo datteren vår, dette her vil jeg virkelig ta tak I
Og vist at han faktisk Viste, gjorde det
Så hadde jeg sittet her og sagt Altså, ja. Alle mennesker ja. Kan lære av sine feil Absolutt. Det mulig Men
Absolutt.
Hvis ikke det noe tegn til ønske om å endre på ting Og ta tak I ting og være ærlig Så jeg mye mer pessimistisk
Eller noe evne til å gjennomføre det
Eller en evne
Jeg tror det mange som har ønsker
ja.
Om å bli bedre
ja.
Og så bare blir det med ønskene
Ja Så jeg tenker at jeg forstår henne veldig godt Fordi ja, jeg har jo gjort det der selv Jeg har jo sittet der og tenkt sånn Herregud, det var jo også masse fint Og han jo far til barna Og døra jo åpen liksom
Og det jo jævlig mye Det verre å gå fra noen enn det man tror Eller å være liksom ja. Skilt da Det verre enn
når
det
du klarer å se
for deg Ja, når du har barn
Så det var den ene siden av det
Ja
Den der uttrykket Den beste trøsten to ord Og det jeg også
Yeah.
At du ikke alene om å ha det sånn Og vi kan jo si at ekstremt mange I dette landet her lever ulykkelig I et forhold, fordi frykten For å være alene så mye større Og ha det sånn som hun har det akkurat nå Men så det en tredje løsning Som jeg Har lyst til å snakke om
ja.
Som handler om at det å være alene ikke ensbetydende med å være ensom Dersom du gjør noe med Ditt forhold til deg selv For hvis du trives I ditt eget selskap og liker deg selv og raus med deg selv og rett og slett bare elsker den du så vil ikke det å være alene være så skummelt og nedbrytende og forferdelig som jeg synes det høres ut som hun har det. Men hun har jo hatt en utrolig tøff tid og førstes depresjon og hatt liksom virkelig gått på akkord med seg selv høres ut veldig lenge.
Ja.
Så mitt forslag
Ikke gifte deg med noen du ikke har lyst til å gifte deg med.
Hvis du har lyst til å stikke av fra ditt eget bryllup
ja.
Før det gjennomført.
Ja, ikke gjennomfør det.
Sånn til, på vegne av unge folk som hører på, eller ja. Eldre som...
Ja, alle som vurderer ekteskap, som kjenner at nei, kjenner det inn I seg.
Ja.
Da gå for det neiet da.
Ja.
ikke gå inn I det.
Men kort fortalt hvorfor ensomhetsfølelsen kommer, at veldig mange oppdratt I hjem hvor du får mat, og du får... Tak over hodet, og det ingenting I veien med foreldrene dine. De kanskje på alle fotballkamper og alle håndballkamper, og det liksom, det mange som opplever at foreldre snille på en måte, de der. Mm. Men, nå kommer det store, store, alfa, mega, største. Hadde du foreldre som tunet seg inn på deg? Akkurat som I et parforhold, det som gjør at folk føler seg ikke sett, at partneren ikke tuner inn Mm. Og med det mener jeg at man hekter seg på emosjonelt, at du er der for meg, ikke sant? Følelsen av at hvis det noe, så stiller du opp. Du tuner, altså du jeg synes tuner inn så bra ord, men det finnes sikkert flere ord, i og med at jeg liker å si det samme på fem ulike vis, for å prøve å nå fram.
Se meg.
Ja, men det handler jo om å koble seg på.
Ja.
Det var et nytt uttrykk.
Tune inn, koble på, hekte på, ja. Er vi nå.
Så, sånn at hvis ikke noen skjønner fremdeles, da får dere finne en synonymordbok. Men det gjør at den ensomhetsfølelsen kommer som barn, at det, jeg litt alene her.
Ja.
Og så kanskje skiller du deg i voksen alder, og møter barna annen uke, og plutselig kommer stillheten. Og den blir mye mer truende hvis du ikke har den tryggheten i bunn med foreldre som møtte deg på en god måte da du var liten, ved å koble seg på. De var der emosjonelt for deg. Hvis det ikke skjedde, så blir det så skummelt. Og derfor trenger du å jobbe med å koble deg selv på, og møte følelsen dine, og stå i det, og være snill og raus, og det motsatte av å være selvkritisk. Da.
Veldig, veldig, veldig mange som har gått og følt seg veldig, veldig, veldig mye alene.
Ja, og det handler om at de færreste oppdratt til å ta følelser på alvor, og derfor kobler seg ikke på andres følelser, fordi sine egne fremmede. Mm. Sånn har vi holdt på i så lang tid.
Og da tar vi alle avgjørelsene ut fra bare fornuft og hjernen og sånt.
Ja,
og så kjenner vi, mye og så kjenner prestasjon. Vi sånn liten sånn, pip, pip, hallo, det magefølelsen her.
Nei, ja. Jeg vil ikke snakke med deg nå heller. Nei.
Ja. Pip, pip, pip. Det bryllupet du, du sikker på?
Ja.
Ja.
På en måte så har du et kor inni deg, og veldig mange av de korstemmene alle de gangene du har fått beskjed om å skjerpe deg, ta deg sammen, bit hendene sammen, kom igjen, vær sterk, drit i å være svak, og du skal bare levere, og, ikke sant? Sånn som hun sikkert har gjort her med tre barn. Og det fjerde barnet hennes er jo mannen som høres relativt baby ut i mine ører, da, med tanke på at han ikke tar ansvar for det han gjør.
Ja.
Personlig ansvar. Så jeg tenker at hun har vært veldig alene og bitt henne mye sammen, og da blir det sånn kor, ikke sant, med stemmer som sier skjerp deg, det sammen, slutt å skyt, du må bare holde
ut. Det sikkert din feil.
Ikke sant? Og dette kor. Og så inni dette koret, med veldig høyvokste mennesker, så det en på 1,20, veldig, veldig liten, som heter magefølelsen, som har blitt overkjørt i veldig mange år, og bare blir mindre og mindre.
Hallo.
Og så roper, synger de andre høyt og sier,
skjerp deg, ta kanskje du skal gå tilbake, gå tilbake, du kan ikke holde på sånn. Nei, du uansvarlig, ass.
Og så den stille stemmen som bare, hallo, hallo. Du, jeg ikke blitt hørt på så veldig mye det siste, men det har vært veldig koselig. Om du gjorde ting daglig som gir deg glede, og fyller ditt batteri, og snill med deg selv, og... Hadde du, jeg var koselig å bli noen hørte på meg på et eller annet tidspunkt. Det å være snill med seg. Lytte mer til den stille. Og si til de der høye stemmene, vet du hva? Nå
dere har
dere
jeg hørt på i 30 år nå.
Jesus Christ, det er altså så mye støy å ha dere her. Nå tar jeg den volumknappen, skrur av dere. Hva var det du sa, magefølelsen? Hæ, var jeg dritinteressert? Og da vokser magefølelsestemmen.
Ja. Hei!
Som er deg som barn, på en måte. Ikke på en måte, det jo egentlig det. Som får større plass, og den rausheten og kjærligheten, og vi, det, nå sa vi liksom, vi skal ikke trekke terapikortet, men hun kan jo få hjelp til å snakke med sitt indre via, ja, i hvert fall den terapi
alle kan
vi
få
gjør.
Hjelp med terapi det liksom
det føler jeg kan ikke alle bare, undertitlen
i USA
på dette her.
Så det liksom, yeah, my therapist says alle går til terapi, det liksom det man driver med, snakke med noen, alle skal få hjelp her,
alle skal
få jeg kan klare selv her, det her er så melankolsk og mørkt,
så men er det koren da, vet du.
Det er så stort kor, ja, men ja, det er ikke så stort kor i USA, det er sant det.
Men der nei, der er det mer raust.
Ja, ja, opp og frem og komme hjem, kom igjen, og du er bra nok som du er, liksom.
Ja, det er mye rausere, sånn sett.
Ja, det er det.
Det er mer heying.
Det er mer heying, og ja, mye mer heying, og mye mer sånn, ja, jeg har det ikke så bra, jeg. Nei, men da kan du få hjelp.
Ja,
da gjør jeg det.
Og så er folk litt sånn snillere. Jeg synes jo det, jeg bodde jo på Hawaii, og det er nærmest jeg kommer å bo i USA. Jeg synes det er så gøy når folk er sånn USA-eksperter, og så er de, nei, jeg bodde i Iowa da, et halvt år, jeg er utvekslingsstudent, altså, og nå kan jeg kulturen der. Så jeg blir jo litt sånn, jeg også, nå, som bare, altså, jeg bodde og var i et halvt år da. Men da, hvor mange som kunne komme bort helt tilfellig, og bare, what a beautiful dress!
Ja.
Og så, jeg tror jeg sa det også, det var, vi sto i kø en gang på butikken, og da var det en dame som sto liksom rett bak oss, og så gikk hun sånn forbi, så snudde hun seg mot oss, og så sa hun, you know what, I made this hat myself! Og så gikk hun bare videre. Helt sånn vanlig person. Hun var ikke liksom kokelig god utligger eller noe sånn crazy. Men det var bare Men den stemmen, stemningen ja. Har mye å si, og vi har en sånn veldig pietistisk, ikke sant, fra gammelt da, så var det jo...
Janteloven da, de har jo ikke hørt om det der.
Må ikke tro at du er noe, og den stemmen er det alt for mange som har, og den tenker jeg hun også har. Og veien til å trives i mer i eget selskap handler jo om å forbedre relasjonen til deg selv.
Ja, men det er jo, det er jeg helt enig i selvfølgelig, det er ikke at jeg uenig med det du sier, men sånn som det, du vet ikke hva du snakker om, det med barna hver uke, du så heldig hvor
Nei,
barna
hele tiden. Men det et aspekt jeg ikke har, Nei. Men akkurat den der konteksten med deg selv, men akkurat det med barna, det tenker jeg med skrekk om
det
du,
hvis
det skulle skjedd med meg.
Litt sånn alt overskyggende for mange, tror jeg, ja. Og det... Og sånn det liksom.
Men hvor mye blir det igjen av henne hvis hun går tilbake igjen til det forholdet og eventuelt dritulykkelig igjen?
Meg.
Hvordan mor hun da?
Helt håpløs.
Og det nettopp det jeg tenker at vi ikke får det ut av sikte. Liksom, at, hvis man virkelig tenker på barnas beste, så det I veldig mange tilfeller at mamma trives... altså den beste gaven hun kan gi til sine barn at hun har det bra også når barna ikke der.
Ja.
Jeg vet at dette blir veldig teoretisk, og jeg har ikke stått til dette selv.
Nei, nei, ja, men det sant. Det jo det, vi vet jo hvor mye barn gjør for at foreldrene sine skal være glad.
Mm.
Barn utsletter jo seg selv for
kan
å plise
det,
foreldrene
ja.
Sine. Ja, kan gjøre det. Og derfor så, det vil vi jo absolutt ikke.
Nei.
Så derfor så det bedre at du gjør det du kan for å få det så bra som mulig.
Ja.
Men tror ikke det å gå tilbake til mannen I ditt liv som ikke mannen I ditt liv, som du har visst I 9 år.
Men du kan gjerne prøve det hvis hun har lyst.
Ja.
Fordi at jeg skjønner jo tankegangen.
Ja, ja, ja.
Men det bare fascinerende at hvis ikke det antydning til endring hos han, så det nesten å bare lukke øynene og tenke ja. Tilbake til august, som var da måneden før hun dro. Hvordan ja. Hadde jeg det da? Mm. Har jeg lyst til å oppleve det igjen? Mm. Og så kjenne på de følelsene som var rett før bruddet. Og så tenker jeg, jo, nå tar jeg opp telefonen og sier, hei, Paul, skal vi give it a go en gang til?
Ja.
Ja, det egentlig det?
Ja, hvordan kjennes det?
Ja.
Nei. Nei, men det du kan gjøre for du sier at du bor alene og har veldig liten omgangskrets utenom kollegaer, så kanskje prøve å gjøre noe med det, gjøre noe med det livet du har uten barna da.
Ja.
Prøve å gjøre det så godt som mulig, og bearbeide gøra, og gjøre fine ting for deg selv.
Skal jeg si en ting som jeg skulle ønske fantes her, som ja. Ikke finnes her av en eller annen merkelig grunn?
Ja.
I starten så hadde jeg da til alle som jobber I myndighetene om å lage gavekort til det norske ja. Folk. Ute på steder hvor det ellers kanskje ville vært turister men dette her var da jeg bodde I Thailand så var jeg jo mye sammen med hun som jeg aldri visste hva het I 4 måneder ja. Som var veldig stressende
ja,
jeg visste jo hvordan skulle jeg finne det, var
det blir bare verre og verre
ja, hun heter Soyeon ja. Men I hvert fall Soyeon, hun var fra Sør-Korea
mm.
og hun fortalte at I Sør-Korea så det jo veldig mange ensomme som det veldig mange steder I verden det virkelig et globalt kjempeproblem ja. Ensomhet. Og det som har eksistert I flere år I Sør-Korea at folk som bor alene, når de setter seg ned og spiser middag, så setter de på dataskjermen, så går de inn på en eller annen nettside, trykker på en knapp, vips, 4 stykker du spiser middag med. For alle som sitter alene, så kommer det da 4 nye ansikter, og noen jo sånn, du får skikkelig god kontakt, og så spiser du middag med den personen.
Wow.
Du kan liksom, men det de 4 som akkurat nå har satt seg, som du bare kobles på, litt sånn som å spille dataspill.
Ja, ja, du spiller med noen andre I noen andre land.
Så spiller du mot andre I andre land. Og
men her spiser du?
Der sitter du og spiser med, altså det jo en liten gjeng da. Og så kan det være at det nye folk hele tiden, eller at du, da snakkes vi 3 eller 4 ja. I morgen, ikke sant? Og så kan man ta, men poenget at dette er normalt og vanlig, og slettes
Fordi
ikke...
Fordi man skjønner at det å sitte og spise middag alene hver dag
Ja, og hvis det sånn, nei, jeg sitter jo her annen hver uke, fordi barna mine ikke her, og... Hei, hei, og ja, du har også om hver uke, og ja, hvordan har dagen din vært? Ikke sant, bare det å bli spurt, how are you, ikke sant?
Fader, Ulan, dette
en
nisje.
Og så tenker jeg, hvorfor har vi ikke dette her over hele jordkloden egentlig? Har du ikke gjort noe å sitte med en I Japan også?
Nei.
Ja, så, hva spiser du til fru? Ja, så, du gjør det. Nei.
Ja, så, det har aldri hørt om.
Sushi, ja, så, du kjører sushi.
Det var jo en veldig kul idé.
Ja, så dette her
Kanskje relasjonspodden skal ta den ideen?
Fader, det ikke noe vits I at jeg sitter sånn der, nei, dette burde jeg ta patent på, for ideen jo der.
Ja.
Sånn at, men hvis noen kunne gjort det der I Norge, så tror jeg det hadde vært veldig fint, som kunne vært nettopp for, sånn som Stine som har sendt inn her.
Gledesmiddagen. Ja.
Ja, det vel gitt meg glede. Så vi får se om noen tar ballen, for det har åpenbart ikke vi tenkt å ta.
Det hadde vært gøy, men det kommer ikke til å skje.
Så, men et lite tips. Men
det
var
et bra tips, Dora. Du full av gode tips.
Det, altså det, det som at jeg har sånn arkiv inni ja. Hodet mitt, tror jeg. Ja. Og så når jeg hører liksom lure ting, så putter jeg det I arkivet. Og ja. Så vet jeg aldri når det... Altså, jeg hadde jo glemt dette her inntil nå.
Du kom på det. Ja, men jeg har også et lite arkiv hvor jeg putter ting inn, men det kommer aldri ut.
det egentlig et arkiv da?
Usikkert. Da,
det kommer... Du, jeg snakket med venninne som sa sånn og sånn. Du, det popper jo opp in between.
Ja, ja. Ok da. Men uansett nok om oss. Takk for I dag, og gjerne send inn flere spørsmål til post@relasjonspodden.no.
Så høres vi om en uke. Nei, det gjør vi ikke. Vi høres opp på mandag.
Herregud, ja, mandag. Hadde du glemt minipodden?
Minipodden ute.
Minipodden kommer på mandag.
Vi høres, ha det.
Ha det. Eller bless, bless da, som vi
bless, sier. Bless, bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.